Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Novinarenje, a priče dana čućemo kako je pokrivaju mediji obe zemlje koji su glavni akteri spora SAD i Kina je odluka Američkog kongresa da nametne dodatne tarife na uvoz iz zemalja koje drže vrednost domaće valute nerealno niskom, što u praksi znači na uvoz iz Kine. Predlog je prošao u kongresu i sada ga razmatra Bijela kuća i ako zakon definitivno prođe, to bi mogao da bude uvod u trgovinski rat između SAD i Kine. Slažu se i američki i kineski mediji. Evo šta jutro s ovoj novoj eskalaciji tenzija kada je vrednost juana u pitanju, pišu američki, a šta kineski mediji. Los Angeles Times u prvi plan stavlja kinesku kritiku ovog zakonskog predloga, a slično izveštavaju i drugi veliki mediji u Americi zbog mogućih trajnih posljedica na svetsku ekonomiju i bilateralne odnose. Tako LA Times citira izjavu portparola kineskog ministarstva spoljnih poslova, koji je rekao da bi donošenje zakona o tarifama bilo protivno načelima slobodne trgovine i pravilima svetske trgovinske organizacije. LA Times navodi saopštenje Kineske centralne banke u kome se ocenjuje da tarife na uvoz iz Kine neće rešiti probleme američke ekonomije, kao što predlagači iz redova demokrata veruju, jer visoka nezaposlenost, spoljni deficit, nizak rast i drugi problemi u SAD nisu posljedica kineskog uspeha, već nekonkurentnosti privrede SAD. List prenosi i da je Kineska centralna banka prošle godine već blago podigla vrednost juana, koji je jedna od retkih valuta čiju vrednost ne određuje tržište, te da je slično blago povećanje verovatno ponovo planirano, ali da je to ovim zaoštravanjem dovedeno u pitanje. Tu je i ocjena da je izvoznički lobi u Kini žestoko protiv realnijeg kursa, jer bi to fabrike u obalskom pojasu koštalo milione radnih mesta. Što se tiče američkog viđenja ovog problema, LA Times navodi da se procenjuje da je juan podcenjen čak 40% i da je nerealno jeftin uvoz iz Kine u protekloj deceniji koštao SAD čak 2,8 miliona radnih mesta, jer domaći proizvođači više nisu bili konkurentni. China Daily, glasilo na engleskom jeziku blisko kineskoj vladi, takođe jutros na prvoj strani piše o problematičnom zakonskom predlogu koji je upravo prošao kongres. Tekst počinje rečenicom: dok hiljade ljudi protestuje zbog visoke nezaposlenosti u Njujorku i 50 drugih gradova, kongresmeni ponovo prave grešku pokušavajući da okrive Kinu za problem nezaposlenosti u SAD. China Daily ocenjuje da ako zakon prođe u Senatu, niko ne bi imao koristi od toga. List podsjeća da je vrednost juana u poslednjih 5 godina porasla 20%, ali da i pored toga američki trgovinski deficit u razmjeni sa Kinom raste, iz čega lako izvući zaključak da deficit SAD nema veze sa vrednošću juana. Druga vrlo popularna tema u medijima ovoga jutra, mi ćemo izdvojiti pisanje Wall Street žurnala, je vest da će Apple plasirati na tržište povoljniju verziju iPhone-a, koju će sebi moći da priušti širi krug korisnika. Većina novinara očekivala je da će juče na prezentaciji novih Apple-ovih tehnologija novi predsjednik kompanije Tim Cook predstaviti iPhone 5. Međutim, kompanija uradila nešto neočekivano. Predstavila je poboljšani iPhone 4, nazvan iPhone 4S, koji će koštati svega $200 u osnovnom modelu. U odnosu na četvorku, 4S ima bolju kameru, novi dvojezgrni procesor i daleko bolju grafiku, kao i drugačiju antenu nego kod iPhone 4, kod koga je prijem često bio problem. Apple je nedavno ponudio konkurentnije cene MacBook Air laptopova, a i iPad 2 se sada može nabaviti po sve prihvatljivijoj ceni, tako da Apple definitivno želi da proširi krug korisnika i na kupce van najbogatijih zemalja sveta.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Bile su to dve priče koje smo odabrali iz svetskih medija, sada dve iz regionalnih medija. Hrvatska Nova TV emitovala je sinoć intervju sa Miloradom Pupovcem. Glavna tema je da li srpskoj stranci smeta to što njihov koalicioni partner HDZ vodi kampanju za proglašavanje ništavnim svih optužnica koje su bazirane na zakonima SFRJ. Čitamo integralne delove intervjua. Dakle, Milorad Pupovac kaže, mi i HDZ nastavljamo suradnju, a to je sporno mjesto u toj suradnji i ona nas čeka u saboru. Kao što ćemo ga razriješiti, neće ovisiti o odnosu HDZ-a i SDSS-a, nego o odnosu svih političkih stranaka. Na pitanje da li je pre bio upoznat sa optužnicama tužilaštva JNA protiv 44 hrvatska državljana, Pupovac kaže da nije imao nikakva posebna znanja o tome. On je rekao da ta situacija nije nova i da je proces saradnje između Hrvatske i Srbije, posebno što se tiče osjetljive materije rješavanja zaostalih predmeta, počeo mnogo ranije i da je sada doneo dobre rezultate. Ponovo čitamo izvorni Pupovcev citat. Oni koji danas napadaju sporazum iz 2006. zaboravljaju činjenicu da je na temelju toga sporazuma srbijansko pravosuđe do sad preuzelo brojne predmete, organiziralo suđenja i donelo presude. Budući da su sporazumom omogućeni protokolarni postupci koji omogućuju da hrvatsko pravosuđe i državno odvjetništvo dostave potrebnu dokumentaciju za vođenje postupka za odvjetništva u Srbiji, kaže Pupovac. Obrazlažući zašto je protiv donošenja zakona o ništetnosti, što je hrvatska reč za ništavnost, Pupovac je rekao, kao što Hrvatska ne bi htjela da ju neko određuje zakone, to treba vrijediti i za druge zemlje, a posebno tako osjetljivoj materiji kao što su ratni zločini, što je stvar međunarodnog prava i međunarodnih obaveza. Samo se treba dogovoriti o načinu, ne o tome da li ili ne. Nema nikakve sumnje da ćemo takvim zakonom o ništetnosti zakomplicirati suradnju u regiji i da će, bude li prihvaćeno saboru, zakomplicirati odnos Hrvatske prema Haškom sudu, Briselu i Evropskoj uniji, a posebno odnose na političkoj sceni, kaže Pupovac u intervju za Novu TV. I jedna kratka vest koju prenosi Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija. Tužilaštvo BiH će prema informacijama operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske danas nastaviti sa ekshumacijom tela u kasarni Adil Bešlić u Bihaću, u kojoj su do sada ekshumirana tela 8 srpskih civila i pripadnika vojske Republike Srpske. Bio to kratak pregled pisanja regionalne štampe i u preostala 3 minuta čućemo šta donose beogradski listovi na svojim stranama ovoga jutra. Počinjemo listom Blitz na trećoj strani. Tekst, pad podrške za put u EU, najmanje građana ikada podržava eurointegracije Srbije. Primjer radi, u oktobru 2007. eksplicitno je eurointegracije podržalo čak 62% građana, a sada je ta cifra pala na svega 46%. To ne znači da je 54% protiv, i dalje je manje protiv nego što je za. Trenutno je 37% protiv, a 46% za. Ostali su neodlučni i to je pad od čak 7% u odnosu na merenje od pre 6 mjeseci. Citiramo sada deo teksta. U posljednja 3 mjeseca raspoloženje građana kada je reč o ulasku Srbije u Europsku uniju opalo je za 7%. Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić kaže za Blic da održavanje raspoloženja građana tokom velike krize jasno govori da je isključivi krivac za trenutni opadajući trend odluka malog broja zemalja da podrži jednostrane akte prištinskih vlasti na severu Kosova. Slično misli i Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, koji se slaže sa ocenom da je kosovska situacija krivac za sve manji pad podrške pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Novosti na petoj strani donose tekst Užina samo u mašti. 373.000 maloletnika u Srbiji živi u zoni siromaštva. O redovnom toplom obruku, novim cipelama i knjigama, džeparcu i slatkišima 140.000 djece u Srbiji može samo da mašta, a sve prema poslednjim podacima Ministarstva rada i socijalne zaštite. Procenjuje se da je potrebno oko 8.600 dinara da se izdvoji za jedno dete kako bi se pokrile njegove mesečne potrebe, i svi koji izdvajaju manje od 5.000 dinara može se smatrati da ne mogu da zadovolje sve potrebe dece. Inače, 140.000 maloletnika troši manje od 5.000 dinara, a više od 6.000 maloletnika hrani se u narodnim kuhinjama, pišu novosti. Politika piše na osmoj strani o mukama koje imaju postdiplomci, dakle oni koji upisuju doktorske studije, takvih je u Srbiji trenutno 5000, ogromna većina na državnim univerzitetima. Ono što doktoranti kažu, to je da se ređe od jednomesečno viđaju sa mentorom, što smatraju da je nedopustivo. 63% smatra da predavanja nisu na dovoljno visokom nivou. Skoro 40% da nema pristup odgovarajućoj stručnoj literaturi. Drugi kažu, takođe velika cifra, 34%, da su uslovi za rad loši. Većina nikada nije boravila u inostranstvu kako bi se usavršila i smatraju čak 2/3 njih da nemaju perspektivu u Srbiji. Jedan od najvećih problema je kako se finansiraju postdiplomske studije i svi doktoranti se slažu da ne bi trebalo da se upisuju oni doktoranti čije finansiranje nije razrešeno i postoji plan da se deo studenata finansira kroz projekte, deo da za da dobije školarinu, a da deo u budućnosti bude samo finansirajući, piše Politika. I za kraj takođe iz novosti, još jedan put iz sportske sekcije sa poslednje strane, izjave nekih od naših fudbalera pred meč protiv Italije u Beogradu, izjave Žigića i Krasića. Žigić kaže, nikad ne bih unapred potpisao nerešeno, idemo da pobedimo svaki put kao do sada, pa ako se desi da na kraju podelimo bodove, neka bude, ali naš cilj su sva tri. Dok Krasić kaže, pričali smo dosta o utakmici, oni su samo potvrdili, misli na Italijane, da dolaze u najjačem sastavu, da selektor Prandelli neće ništa da eksperimentiše, da će igrati na pobedu, sve mi je jasno da ih čeka pun stadion, mada ne verujem da će da podlegnu pritiskom, ipak su to veoma iskusni igrači. Dakle, naši fudbaleri kao i uvek optimisti pred veliku utakmicu. 9:52, ja sam Nenad Militarević, a ovo je bilo još jedno novinarenje Radio Beograda 1.